runāsim par protestiem, jo ir pagājis tieši mēnesis, kopš vairākās Latvijas vietās protesta braucienos devās lauksaimnieku traktoru kolonnas, un šodien atkal protesti tikai šoreiz Rīgā. Mūsu studijā zemnieku saimnes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, labrīt!
Labrīt!
Pirms nepilns pusstundas runājām, ka mēs saimnieku protestam šodien izvēlējušies krēslu ar aizlaustu kāju, kā protestēs lauksaimnieku vai beidzot būsiet traktori Rīgā?
Traktori būs Rīgā, bet būs ļoti ierobežots skaits pie ministra kabineta, gan meža tehnika, gan lauksaimniecības traktori. Bet tas būs simboliski, nebūs tā kā mēs esam varbūt pamanījuši daudzās Eiropas valstīs, kā notiek protesti. Jā, tāds šodien nenotiks Rīgā.
Tad vēl tas vēl priekšā, ja?
Jā, mēs katrā gadījumā pēc šodienas arī iesniegsim jau pieteikumu laicīgi Rīgas domē par nākošajiem protestiem, kas plānoti ir rudens pusē, jo pašreiz mēs redzam, ka tā situācija tāda, kad ilgstoši lauksaimniecības problēmas tika pamestas novārtā un netika risinātas, un arī šīs piecas prasības, ko mēs izvirzījām, jā, viņas risinās, bet mēs redzam, ka mūs sagaida vēl noteikti lieli izaicinājumi uz atsevišķiem punktiem, un tur mums laicīgi ir jāsagatavojās, lai tādējādi mēs vēldreiz par sevi atgādinātu, un tomēr šīs prasības jau valdībā pieņemtu.
Tad jau šīs ilgstošās problēmas, kas ir nav nomis tik sāpīgas, ja jūs atliekat to lielo protestēšanu tik vēlu uz rudeni, nevis tagad uz pavasari jau, kamēr dzelzs kamēr karsta.
Jā, protams, viņš ir jākaļ, bet ir jāzina arī laiks, kad to darīt. Ja viņš nebūs uzkarsts, tad viņu nav vērts kalt. Un, kāpēc uz rudeni?
Tāpēc, rudenī būs savādāk?
Jā, jo mūsu, ja nemaldos, nē, cita valdība mēs neprognozējam, mēs to neietekmējam, bet mūsu prasību viens no punktiem ir samazinātais PVN augļiem un dārzeņiem, nekustamā īpašumā nodokļa pieaugums 25. Gadā, bezakcīzes degvielas limita palielināšana lopkopības sektorā, tas viss ir saistīts ar budžetu. Budžeta sastādīšana, protams, notiks jau sākot ar vasaru, bet rudens ir tas periods, kad budžetu apstiprina, un līdz ar to, ja mums vasarā saruna rezultātā neizdosies panākt šīs mūsu vēlmes un prasības, tad viennozīmīgi, ka rudenī mums būs jau ar protesta akcijām šīs prasības tomēr jāpiespiež, jālūdz izpildīt.
Bet rudenī jau būtībā tas budžets ir sastādīts tā, ka tur ir grūti kaut ko izmainīt. Vajag jau ātrāk, tā, ka to budžets tāda.
Es tieši tāpēc gribēju vajadzēt, vai ir kādas indikācijas, ka varbūt jums neizdosies, jo, piemēram, par Krievijas, Baltkrievijas pārtikas produktu importu, tas ir aizliegts, tas ir izdarīts.
Jā, ir lietas, kas ir izdarīts, bet tāpēc vēlreiz atgādinu, mēs laicīgi jau pieteiksim, lai gadījumā, ja tas nenotiks, tad mēs jau skaidri esam pateikuši, ka mēs šeit būsim. Tieši tā, un šī sadaļa, kas skar budžetu, protams, ka tā ir politiska koalīcijas vienošanās, un tur citi risinājumi nav, jo šobrīd mums ir bijuši jau divas sarunas ar finanšu ministriju, jāsaka tehniskas, formālas, bet, protams, ar norādu uz to, kad šie jautājumi tiek risināti budžeta sastādīšanas kontekstā, bet kā es atgādināju, mēs tātad piedalīsimies, atgādināsim arī jau laicīgi, un jūs sakat, kāpēc jūs laicīgi nedarat, mēs 5. februārī jau skaidri pateicām, kas mums ir vajadzīgs attiecībā uz 25. Gadu, tā kā mēs esam laicīgi nodefinējuši to savu vajadzību.
Bet, pavasarī, patiesībā agrā ziemā skaidrs, ka tehnika var doties protestā. Rudenī nebūs darba pilnas rokas, kad tad jūs plānojat protestu?
Taisnu otrādi, vasarā mēs parasti strādājam lauku, kad saulīte spīd un zālīte aug, tad mēs strādājam, un tieši tāpēc tas ir rudens, tas sakrīt ar ražas novākšanas un sezonas darba beigšanos un budžeta apstiprināšanas laiku.
Oktobris, septembris, precizējiet lūdzu.
Es domāju, ka tas būs oktobris.
Mm-hmm. Bet jums vakar jau bija sarunas ar vairākiem ministriem, šodien iespējams tiksities ar premjeru. Ko jūs vakar teicāt, kādu sarakstu jūs likāt priekšā, kādas ir jūsu prasības un ko jūs tā teiksiet premjerai?
Jā, tātad šodien, kas mums ir aktuāls un kāpēc mēs esam Rīgā lauksaimnieki, tāpēc, ka mums divi punkti sakrīt ar meža nozares prasībām, tas ir šie zemes aprobežojumi, apgrūtinājumi bez kompensācijām un birokrātiskais sloks. Un arī vakar mēs attiecībā uz šo punktu attiecībā par zemes ierobežojumiem, aprobežojumiem bez kompensācijām. Bija sarunas ar diviem ministriem un kem pārstāvjiem. Nu, lauksaimniecības ministrs ļoti skaidri nodefinēja savu pozīciju, ka ir jābūt adekvātam kompensācijām, ja ir šādi apgrūtinājumi vai aprobežojumi gan mežsaimniecībā, gan lauksaimniecībā. Attiecībā uz varam ministriju nu, neredzējām tādus ļoti skaidrus indikācijas par to, kādā virzienā mēs ejam un kā mēs to sākam darīt, vai respektīvi darba grupa var sasaukt, ja darba grupas mērķis ir vienkārši apzināt situāciju un domāt, kā to risināt, tas ir viens, un otrs ir ķerties pie darba, sastrukturēt, atrast izejas pozīciju šodien, un kā mēs sasniedzam to rezultātu, ko mēs vēlamies, vai respektīvi ir jānodefinē darba grupas uzdevumi, mērķi, vajadzība un vai un kā mēs to varam sasniegt, jo jāapzinās ir esošo jau ierobežojumu, aprobežojumu fiskālā ietekme un ja mums nav citu resursu kā valsts budžets, tad mums ir jāsaprot, tad, cik liels tas finanšu ietekme ir uz valsts budžetu, ko arī tātad apņēmās ministrijas iesniegšo informatīvo ziņojumu līdz 31. maijam, kas, manuprāt, ir ļoti ambiciozi un izaicinoši. Varbūt ir tāda kapacitāte ministrijai, ka ir spējīgi aprēķināt, tā kā mēs ar šādu darbu uzdevumu arī vēlamies, lai varam ministrija šī darba grupa strādātu.
Bet nu, kas ir tie ierobežojumi, apgrūtinājumi, par ko jūs runājat? Jo nu, mežsaimniekiem skaidrs, dabas aizsardzības teritorija, ja kas ļoti vērtīgi tiek atklāts, tad daļa meža ir ar šādu ierobežojumu. Nu,
kas lielajam zemniekam pa vainu, viņam tur simtiem hektāru tīrumu, kādu viņam tur ierobežojumu?
Jā, ļoti labs jautājums. Ja mēs Latvijas mērogā skatāmies, ja mēs vienu hektāru apgrūtinam ar ierobežojumiem, kas liedz veikt saimniecisko darbību, tad tas nav nekas, bet ja mēs individuālā līmenī skatāmies saimnieku vai ģimenes līmenī, tad tā ir katastrofa jau. Un tas piemērs ir ļoti vienkāršs. Lauksaimnieks iegādājas zemi, pārdevējs labprātīgi pārdod, pircējs pērk, notārs pa vidu nekādus šķēršļus neredz, nopērkot šo zemi, izrādās, ka uz viņas saimniekot nevari, tur ir biotops, tu drīksti, tev nevis drīksti, tavs pienākums ir šo zāli nopļaut un novākt, kas ir papildus izdevumi. Līdz ar to lauksaimnieks 10 gadus maksāja kredīta pamatsumu, procentus, nekustamā īpašuma nodokli, plus viņš veica darbības, kas ar viņu saimniecisko darbību nav nekāda saistīts, tātad zāles nopļaušana, novākšana. Tas ir tas pats, kas jums atnāks kāds paskatīsies, hoj, jums dzīvoklī viena istaba ir tā kā pat daudz, ja, nu, kāpēc jūs vienā varat dzīvot? Nu, tagad mēs imigrantus jums iedosim tur padzīvot, un jums viņi jāuztur, jāpēdina, jāapģerb, jāizskolo, nu, vai tā jūs to nevarat un kā kompensāciju?
Negribētos dabas biotopus salīdzināt ar migrantiem, bet, nu, tad tajā konkrētajā ilustrācijā, kur ir tā problēma, nav pietiekama informācija atklāta reģistrus?
Tā ir skaitā. Tā ir skaitā.
Šķiet, ka lauksaimniecības zeme ir tiešām deficīta prece, un tur jau nu, iegādājoties kaut ko cilvēki izpētīja.
Neko tur nevarēja izpētīt. Ir šādi precedenti, tātad arī sistēma nav sakārtota. Nevienā dokumenta, tātad, ja mēs uzskatām par dokumentu, kurā ir visi apgrūtinājumi, redzam, tā ir zemes grāmata. Nav šādas informācijas par biotopiem, par šiem liegumiem zemes grāmatā nav atspoguļotas. Turklāt vēl šodien, attiecībā uz šo īpašumu, valsts zemes dienas tā parādās, ka tā ir aram zeme, lai gan viņš pēc šāda mērķa lietot nevar. Kadastrālā vērtība viņai ir tieši tāda, kāda ir blakus zemē, kas ir aram zeme. Nekustamā īpašuma nodoklis tieši tāds pats kā aram zemē. Nav nekāda atvieglojuma.
Nu jā, šķiet, ka arī šīs būtu kārtojums un sakārtojums atliek tikai saprast, kas lietas labā darāms. Paldies par šo sarunu, sākosim, protams, līdz arī šīs dienas protestiem un tam, ko par iespējām uz lauksaimnieku prasībām atbildēt ar pozitīvu rīcību sacīs valdība.
Mūsu studijā bija zemnieku saimnes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.